Warta Berita KBS World Radio, 16 April 2025. Berita-berita utama hari ini adalah Menteri Keuangan Korea Selatan akan bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat minggu depan. Hyundai Motor Group manfaatkan TPA Indonesia untuk produksi hidrogen rendah karbon. Konten Korea Selatan nomor 2 paling banyak ditonton di dunia berdasarkan Netflix. Bersama saya Nikita Gusari, inilah berita-berita selengkapnya. Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok akan bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent minggu depan di sela-sela pertemuan Menteri Keuangan G20 di Amerika Serikat. Kementerian Keuangan Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu 16 April bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat mengusulkan pembicaraan mengenai isu-isu perdagangan yang tertunda antara kedua negara selama perjalanan Choi ke Amerika Serikat minggu depan. Seorang pejabat kementerian mengatakan koordinasi sedang dilakukan mengenai daftar peserta dalam pembicaraan dan jadwal, sembari menekankan bahwa Amerika Serikat yang meminta pertemuan tersebut. Bessent, yang saat ini memimpin negosiasi perdagangan pemerintahan Trump, mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Selasa 15 April bahwa pembicaraan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dijadwalkan untuk minggu depan. Penetapan Korea Selatan sebagai negara sensitif oleh Amerika Serikat berlaku mulai pukul 00 hari Selasa 15 April waktu setempat. Daftar negara sensitif tersebut adalah daftar negara-negara yang dibuat oleh Kementerian Energi Amerika Serikat untuk keamanan nasional dan non-proliferasi nuklir. Pada awal bulan Januari lalu, kementerian tersebut menambahkan Korea Selatan di dalam kategori negara-negara lain yang ditetapkan atau SEL yang mulai berlaku pada tanggal 15 April lalu. Pemerintah Korea Selatan terus berupaya untuk menghapus nama negaranya dari daftar tersebut, namun gagal mencapai kesepakatan sebelum tanggal pemberlakuan. Meski menekankan bahwa penetapan Korea Selatan sebagai negara sensitif tidak berpengaruh besar pada kerjasama pengembangan dan penelitian antara kedua negara, peneliti asal Korea Selatan harus mendapat izin khusus ketika mengunjungi Kementerian Energi Amerika Serikat dan lembaga di bawahnya. Peneliti dari Kementerian Energi Amerika Serikat yang mengunjungi Korea Selatan pun juga harus melewati produser keamanan tambahan. Belum dipastikan berapa waktu dibutuhkan untuk mencabut nama Korea Selatan dari daftar negara sensitif tersebut, namun pemerintah Seoul menyatakan akan terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Partai Demokrat Korea DP dan Partai Kekuatan Rakyat PPP telah menyelesaikan pendaftaran calon pemilihan presiden 3 Juni mendatang. Tiga calon dari DP meliputi mantan ketua DP Lee Jae-myung, mantan gubernur Provinsi Gyeongsang Selatan Kim Kyung-soo, dan mantan gubernur Provinsi Gyeonggi Kim Dong-yeon akan bersaing di dalam proses penyaringan kandidat dari partainya. Calon presiden dari PPP yang mengikuti proses penyaringan kandidat dari partainya mencapai 11 orang, termasuk mantan Menteri Perekrutan dan Ketenagakerjaan Kim Moon-soo, anggota PPP Na Kyung-won, anggota An Chol-soo, mantan wali kota Incheon Yoo Jong-bok, mantan ketua PPP Han Dong-hun, dan mantan wali kota Daegu Hong Jun-pyo. Proses penyaringan kandidat dari partai masing-masing dilaksanakan sejak hari Rabu 16 April ini. DP akan menggelar acara diskusi televisi antara para calon pada hari Jumat 18 April dan mengelilingi daerah mulai Sabtu 19 April mendatang. Melalui proses tersebut, pemilihan final calon presiden DP akan berakhir pada tanggal 1 Mei mendatang berdasarkan 50% pemungutan suara anggota partai dan 50% hasil jajak pendapat. Sementara, PPP akan terlebih dahulu memilih 4 calon yang akan maju ke proses penyaringan kandidat tahap kedua pada tanggal 22 April mendatang berdasarkan hasil jajak pendapat setelah usainya acara diskusi. Kemudian, PPP kembali memilih 2 calon yang akan maju ke proses penyaringan kandidat dari partai tahap ketiga pada tanggal 29 April mendatang berdasarkan 50% hasil pemungutan suara anggota partai dan 50% hasil jajak pendapat. Apabila seorang kandidat memperoleh suara lebih dari separuh anggota partai, dia otomatis akan menjadi calon terakhir. Jika tidak, calon terakhir akan ditetapkan di Konvensi Nasional Partai tanggal 3 Mei mendatang. Hyundai Motor Group mulai melaksanakan kerjasama multilateral untuk menciptakan ekosistem hidrogen di Indonesia. Di dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition 2025 yang digelar di Jakarta, Indonesia pada hari Selasa 15 April waktu setempat, Hyundai mengumumkan rencana pelaksanaan proyek pembangunan ekosistem Waste to Hydrogen atau W2H di Indonesia, bekerjasama dengan Perusahaan Energi Negara Indonesia Pertamina. Global Hydrogen Ecosystem Summit diselenggarakan oleh Perkumpulan Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy atau IFHE dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah Indonesia termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia. Dengan pengumuman rencana proyek kali ini, Hyundai akan membangun stasiun produksi hidrogen dengan memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti dekat Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. TPA Sarimukti menangani sekitar 80% dari 1.500 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di Bandung. Proyek tersebut merupakan proyek Waste to Hydrogen pertama Hyundai di luar negeri. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Penjabat Presiden Han Duck-soo menyatakan dia akan berupaya untuk mengembangkan aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di dalam pertemuan dengan Gubernur Maryland Westmore yang mengunjungi Korea Selatan. Han bertemu dengan Gubernur Westmore di Seoul pada hari Rabu 16 April dan membahas langkah kerjasama di bidang industri masa depan yang meliputi kuantum, bioteknologi, dan ruang angkasa. Han juga meminta perhatian dari Gubernur Moore terhadap kebijakan tarif pemerintahan Trump dengan mengatakan bahwa kedua negara tengah melakukan negosiasi untuk mencari langkah yang saling menguntungkan dalam kebijakan tarif. Moore menyatakan bahwa dia berharap agar negosiasi itu berjalan lancar dan akan memberikan dukungan yang bisa ia lakukan. Dia juga menuturkan bahwa perusahaan Korea Selatan memimpin inovasi di Amerika Serikat dan akan berupaya keras agar hubungan kerjasama dua negara tetap berkembang. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar latihan militer gabungan antara dua negara di udara dengan mengerahkan pesawat pebom strategis AS-B1B pada hari Selasa 15 April. Latihan kali ini dilaksanakan untuk memperlihatkan kemampuan sistem pencegahan Amerika Serikat yang diperluas terhadap misil dan nuklir Korea Utara dengan mengerahkan pesawat tempur Korea Selatan seperti F-35A dan F-16 serta pesawat tempur AS-F-16. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menjelaskan bahwa latihan tersebut digelar untuk meningkatkan kemampuan operasi antara pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Pihaknya menambahkan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat akan aktif melaksanakan latihan militer gabungan untuk mencegah ancaman Korea Utara berbasis kerjasama erat dua negara. Khususnya, pesawat pembom strategis P-1B mampu melakukan penerbangan dari pangkalan Amerika Serikat di Guam menuju Semenanjung Korea dalam waktu 2 jam dengan kecepatan maksimal Mach 1,25 atau sekitar 1.543 km per jam. Selain B-1B, kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat Carl Vinson juga berpartisipasi di dalam latihan militer gabungan dua negara Freedom Shield di Busan pada bulan lalu. Korea Utara mengajukan protes tinggi atas pengerahan aset strategis Amerika Serikat ke Semenanjung Korea. Penilai kredit global S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kreditnya untuk Korea Selatan pada hari Selasa 15 April di level AA dengan prospek stabil, sembari mengatakan bahwa upaya aktif oleh lembaga kebijakan membantu mengekang ketidakpastian politik yang timbul dari pemberlakuan darurat militer yang berlangsung singkat pada bulan Desember tahun lalu. S&P Global Ratings menilai prospek peringkat yang stabil mencerminkan ekspektasi bahwa Korea Selatan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi daripada sebagian besar negara berpendapatan tinggi lainnya, setidaknya selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Perusahaan tersebut juga mengantisipasi bahwa defisit pemerintah umum akan tetap rendah dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Laporan baru menyebutkan konten Korea Selatan semakin populer di seluruh dunia di Netflix dan berhasil menempatkan Korea Selatan di posisi kedua setelah Amerika Serikat sebagai penyedia konten global. Menurut laporan yang dirilis pada hari Selasa 16 April oleh firma riset pasar Ampere Analysis, sejak tahun 2023 konten Korea Selatan berada di posisi kedua setelah konten Amerika Serikat dalam hal total jam tonton yang tercatat di Netflix. Konten Korea Selatan menyumbang 8-9% dari semua jam tonton di layanan streaming global, tepat di belakang Amerika Serikat yang menyumbang 56-53%. Korea Selatan berada di urutan negara utama Netflix seperti Inggris dan Jepang, dengan konten Inggris menyumbang 7-8% dari jam tonton dan konten Jepang 4-5%. Ampere mengatakan 17% dari 500 acara non-Amerika terpopuler di Netflix berasal dari Korea Selatan. Jumlah penonton konten Korea Selatan di Netflix telah meningkat berkat Squid Game, drama romansa Love Next Door, dan Culinary Class War. Sekian Warta Berita KBS World Radio.